Иримия пиғамбар. 38-ші бөлік. Иримияны су жия тұрған шықырға ташлаулары. Бүтін халыққа мүрәжәғәт еткен Иримияның Раббы былай ди: "Бу шәһәрдә қалған кеше қылыштан, ашлықтан вә үләт зәхмәтеннән һәләк булачақ. Ә килдәниләр яғына чыкканнар үзләренең жандарын саклап исән калачақ. Бу шәһәр һич шиксез Бабил патшасы ғәскәре қолына тапшырылачақ. Һәм патшаны басып алачақ" дигән сүзләрен ишеткәннән соң, түрә булган Маттан угылы Шифатия, Пашхур угылы Йидалия, Шилимия угылы Яхухал, Малкия угылы Пашхур бу кешене үтерергә кирәк, чөнки ул шундый сүзләре белән шәһәрдә калган гаскәриләрнең вә бар халыкның рухын төшерә. Бу кеше халыкка иминлек түгел, ә бәлә каза тели, диделәр патшага. Садыкия патша аларга: "Ул сезнең кулда. Патша сезгә каршы бер нидә эшли алмый", дип җавап кайтарды. Шуннан соң Иримияны тотып алдылар да, бау бәйләп, су җыя торган шыкырга төшерделәр. Сакчылар йортының ишек алдында урнашкан бу шыкыр патша угылы Малкиянеке булып, анда инде су беткән, төбендә бары ләм генә калган иде. Иримия шул ләмгә кирип батты. Ибет Мәликнең Иримияны азат итүе. Хәбәши Ибет Мәлик патша сарайындагы хезмәтчеләренең берсе Иримияны су җыю шыкырына ташлаганнарын ишеткәч, патша сарайыннан чыгып, Биньямин капкасы янында утырган патша алдына килде һәм: "Хакимин патша, Иримия пигамбәрне шыкырга ташлап, бу кешеләр бик начар эшләде. Ул анда ачтан үләчәк, чөнки шәһәрдә икмәк бетте", диде. Хәбәши Ибет Мәликкә патша: "Үзең белән бирдән 30 кеше ал да Иримия пигамбәрне үлеп киткәнче шыкырдан чыгар", дип буйырды. Ибет Мәлик үзе белән кешеләрне ияртеп алып китте һәм патша сарайында киемнәр саклана торган бүлмәгә кирип, аннан иске кием салым алды да бауга бәйләп, Иримия яткан шыкырга төшерде. Аннары Иримиягә: "Бауны култык астыңа бәйлә дә, кырмасын өчен бу иске чүпрәкләрне шунда кыстыр", диде. Иримия ул кушканча эшләде. Шуннан Иримияны баулар ярдәмендә шыкырдан тартып чыгардылар. Иримия шулай итеп сакчылар йортының ишек алдында калды. Садыкия патшаның Иримияны үз янына чакырып алуы. Садыкия патша Иримия пигамбәрне чакыртты һәм аны Раббы йортының 3-нче ишек янына алып килделәр. Садыкия: "Сырыйсы сүзем бар синнән, тик миннән берни дә яшермә", диде. Садыкия патшадан Иримия: "Әгәр сиңа дөресен әйтсәм, мине үтермәссеңме? Киңәш бирсәм, тыңларсыңмы?" дип сорады. Садыкия патша Иримиягә яшерен рәвештә ант итеп: "Безгә җан иргән Раббы үзе шаһиттер. Мин сине үтермәм, үтерергә теләүче кешеләр кулына да бирмәм", диде. Шунда Иримия: "Раббы, күкләр хуҗасы Алла, Исраил Алласы былай дип әйтә: "Әгәр син Бабил патшасының гаскәр башларына бирелсәң, гомереңне саклап калырсың. Шәһәргә дә ут салмаслар, үзең дә, гаиләң дә исән имин булыр. Инде Бабил патшасының гаскәр башларына бирелмәсәң, бу шәһәр килданилар кулына тапшырылыр, һәм алар аны яндырырлар, син үзең дә алар кулыннан котыла алмассың", диде. "Мин килданилар ягына күчкән яһүдиләрдән куркам. Килданилар мине яһүдиләргә тапшырса, алар мине язаларга мөмкин. Тапшырмаслар. Раббының миңа әйткән сүзләренә колак сал. Шул чагында синең белән бар да әйбәт булыр. Син исән калырсың", диде Иримия. "Ә инде аларга бирелүдән баш тарта калсаң, Раббының миңа нинди күренеш индергәнен тыңла. Менә Яһүдә патшасы сарайында калган барлык хатын-кызларны Бабил патшасының гаскәр башлары каршына алып чыгарлар. Шул хатын-кызлар: "Дусларың алдап сине күнәргә мәҗбүр итте. Аякларың пышыракка баткач качып китте", диләр. "Синең барлык хатыннарыңны вә балаларыңны килданиләргә алып китәрләр. Син үзең дә алар кулыннан котыла алмассың. Сине Бабил патшасы эләктереп алыр һәм бу шәһәр яндырылыр". Садыкия Иримиягә әйтте: "Безнең сөйләшкәнне бер кем белмәскә тиеш. Шул чагында исән калырсың. Әгәр түрәләр синең белән сөйләшкәнемне иштә калып, патшага нәрсәләр әйткәнеңне, аның сиңа нинди җавап биргәнен сөйлә безгә. Яшермә, без сине үтермәбез", дисәләр, аларга болай диген: Мин патшага үтенеш белән килдем. Йонатан йортында һәләк булмасы өчен анда кайтармауын сорадым. Түрәләр Иремия янына килделәр. Сораштырырга тотындылар. Ул аларга патша кушканча җавап бирде. Шуннан түрәләр башка сораулар бирмичә китеп бардылар. Чөнки патша белән ике арада булган сөйләшүнең истәлеген беркем белми иде. Иерусалим алынган көнгә кадәр Иремия сакчылар йортының ишек алдында кала бирде. Иерусалимнең алынуы. Иерусалимнең алынуы булай була.